Lore More antzerki konpainiak trapuzekinak antzezlana eskainiko du igande honetan iruritan. Baztango udaleko kultura zerbitzua eta berdintasun zerbitzua kantolaturiko antzerkia txaldeko zazpietan izanen da gizarte bilgunean. Lore More antzerki konpainia. Lore More antzerki konpainiako Maialen Diazekin solastatuko gara, pixko bat, ba, lana, eta konpainia bera gehiago ezagutzeko. Eguno, Maialen?
Egunon, bai.
Lore More konpainia, ba, berez nongo konpainia da, eta aspaldi sorturiko konpainia da, konta diguzu piten bat, sorrera prozesua nolakoa izan zen, nola bideratu den, Maialen?
Beitu, ba, Lore More antzerki talde Nafarra gara, eta Mikel Leurroz eta biok sortu genuen 2018an, badara mazki gurte batzuk bila. Genuen, ba, alde batetik lagun minagarelako, biok aktoreak eta sortzaileak, eta nahi genuen, beno, elkarrekin gure lanak plazaratzeko lako plataforma bat eukitzea. Hasieran, antzerki klase batzuk ematen genituen Lore Moreren bidez, gero Maxima Estrella antzeslana sortu genuen Herriberriko antzerki jaialdirako, zeina Luzez de Bohemiaren egokitzapen feminista bat da. Eta hortaz gain Herri Ura testuaren, nik idatzitako testuaren irakurketa dramatizatua burutu genuen 2021an eta kaletan Donostin. Eta, beno, hori eta gero sartu ginen ekoizpen handiago batetan, Trapuzikinak izena duena. Bortarako elkartu ginen Laura Villanueva aktore eta Lucia Esker ekoizlarekin. Eta bueno, ba hortxe gabiltza. Trapuzikinak garbitzen gora eta bera. Bai.
Trapuzikinak gora eta bera garbitzen orduen lau aktore eta eszenatokian?
Hiru aktore gara eta talde artistikoan Lucia Esker dago, bueno, ekoizpenean gauza praktiko guztiak eramaten, lan zinez garrantzitsua betetzen. Eta talean, bosgarrena, Ferminizko daukagu gure argiteknikaria. Bai. Eskenatoki gainean, ordea, hiru ikusiko gaitu zue.
Bai, Laura, Maialen eta Mikele.
Hoize, bai. Bai.
Bueno, zuk aipatu bezala testua eta zuzendaritza Lore More antzerkitaldiarena da. Trapuzikinak onena, ala da?
Bai, hori da. Guk zortean dira izan genuen, zeba udalbiltzaren geuretik sortuak izena duen beka bat jaso genuen sorkuntza ontarako, eta oi hartzunen egin genuen egonaldi artistiko bat. Hortaz, bertan egon ginen pixkat ba, gure proiektua bertakoa zelikatzen, eta bertan sortu genuen ba, hain zuzen garbileku edo labaderoen inguruko obra hau.
Bai. Zenbatetan erakutsi duzu ia behin sortu ezkero erranduzu, 2021an egin zinotela trapuzikinak?
Bai, eta
geroztik?
Ba, honezkero, kasiko gaitan hau, estaldiz ez dugu bai, euskeraz, eta helduentzat den antzerki bat izateko, oso zenbaki polita, esan behar da.
Bai. Horrek erran edu ja, ba, zuzenekoak, nahikoak dituzuela, memorizatzeko, teskaintzeko edo ensaioak eteskatzen ditu, ba, aurreko egunetan nola bideratzen duzu?
Bai, beti aurretik lantzen dugu pixka bat, baina egia ja oso inkorporatu daukagula gorputzean sartua. Azkenean guk egindako sorkuntza izanik, ba, ez da testu bat hartu eta buruz ikastea bezala, baizik ja. Eta gure itzetatik abiatu gara, gure kontatzeko nahi eta desiotatik, eta hortaz asko zerrexagoa da gero antzerkia ematea. Beraz, bai, pixka lantzen dugu, baina, bueno, barruan daren magu, ja.
Bai. Barneratu eia, erabat.
Hori da, bai.
Maialen, trapuzikinak, ze kontatzen du, trapuzikinak itxean garbitzen dire, ala erraten da, eta uste dut zuek honekin urteetan gibelat gaten zatela, eta ba, pasatutako garaiei, emakumeaiei, omenaldi ere badela, baina gaur egun eguneko gaietarare moldatu duzuela ba, zuen antzeslan hau?
Bai, hori xe, ze azkar rapatu duzun, ze muina, ze hain zuzen ere guk ikusi genuen, badago lasaldi hori guztiok ezaguna, trapuzikinak etxean garbitzen dira,
bai.
Baina gero, herri guztietan bada garbileku bat, labadero bat, bai. Hortaz, espazio horrek, esaten digu hori ez dela egia, edo etxela egia, behintzat literalki, trapuzikina garbitzen zirela bizilagunen biztan, eta askotan elkarrekin edo behintzat jendea agertzeko arriskuarekin. Eta zikingeriak nolabait egunerokoaz asko kontatzen digu, poz eta miserietaz. Ez? Izerdiak lan azitzen egiten digu, gaixotasunak islatu daitezke, erditzeak, sexua, horreguztiak aztarnak uzten ditu, eta nolabait emakumeak ziren hori garbitzeko arduradunak. Hortaz, garbitzeari pixkat olako buelo poetikoa ematen badiogu eta pentsatzen badugu garbitzea nolabait elaboratzea dela, pentsa dezakegu labaderoak ere izan zitezkela gauzei buelta emateko leku bat. Ez? Garbituz, kanpukoa garbituz, barrukoa garbitzeko leku bat. Eta hortaz, ideia horretatik eta tabuetatik abiatuz sortu genuen obra hau.
Bai.
Eta egia da, aintzinako zeretan oinarritzen garela, baina aintzinakoak dirau beti, baina forma ezberdinetan. Hortaz, denboran salto asko egiten ditugu obran zehar, ikerazteko, nola agian gure arbasoi zituzten zailtasun batzuk, gainditu ditugun, baina beste batzuk aldatu dira formaz.
Maialen, zenbat, galdera eta zenbat erantzun ez da, nola garbitzen dire lotxak utzitako orbanak, eta indarkeriarenak, 28an gainera, emakumeek jasatzen duten indarkeri matxistaren nazioarteko eguna dela, eta ez da, indarkeriarena nola garbitu, zer esaten diogu zikin, zertaz hitz egin daiteke, zer hitzekin, guzti hau erakutsiko duzu estenatokian.
Bai, hori da gure asmoa finean, ze garbilekoak bazeukan oso lan gogorra zen, guk ez dugu inola zer esan nahi, ze polita labero bakigu, garbigailuak agertu zirenan jende guztia joan zela pozpozik etxera, baina erreskatatu nahi izan dugu hain zuzen, horrek zeukan ondorioa zela, gauzak egiten zela elkarrekin. Orduan, emakumeak elkartzen diren fikziozko espazio hortan, pentsatu nahi izan dugu nola biziko zuten, norbaitek indarkeria matxista egoera bat bizi bazuen etxean,
bai.
Edo pobrezi egoera bat, edo hain agerikoa ez den, baina beste violentzia batzuk, adibidez, gerra zibilaren, gerra osteak utzitako pobreziak nola zuen eragina. Eta elkartze horretatik, hau da, emakumeak elkartzen zirenean, elkarri nola lagundu zezaketen pentsatu nahi izan dugu. Zerbeti egon da hola garbitzaileen inguruan olako topiko bat, esan ez, hor, zeuden emakumeak, denbora guztian txutxumutxutan, txutxumutxu deitzea emakumeen arteko elkarrizketari nahiko matxista iruditzen zaigu, izan daiteke batzutan, kotilleak izatea, baina beste batzutan elkarlana edo elkar babesa izan zitekela pentsatu nahi dugu, eta hori oso gutxi kontatu dela. Hortaz, horri heldu nahi izan diogu, eta pentsatu nola, akaso gure arbasuek, keinu txiki edo handiekin, elkar lagundu zezaketen, egoera hortan.
Zu, Maialen, Laura eta Mikel egonantzate hor antzeslanetan, eta ekoizpena aipatu duzun moduan Luzi Ezkerren izan da, eta hor, atzen du gabentanik ez denek taldean zeinek osatzen duzuen musikariei, antziak eszenografia, argi diseinua, eta barreta, baseran errandu zu, testua eta zuzendaritza Lore More antzerki taldeak sortua.
Espero hau entzuten ari diren asko animatzea, eta gurekin etortzea, gazita gozo, iraganeko eta gaurko historio txikiak entzutera, eta elkarrekin trapuzikina garbitzera.
Trapuzikinak, erran bezala, zuen eskutik, igande honetan. Zerbait gehiago, behar bada, erran dezakegu honetan?
Beitu, kantak aipatu dituzularik, kantek badute pisua gure antzeslanean, azkenean lanari eusteko, eta irratia zegoenean, baina lekua askotan ez da hori ere zegoenean, kantaren bidez goxeatzen zuten lanaren gogorra. Hortaz guk ikerketa bat egin genuen iraganeko kanten inguruan, asko landu genuen Oiartzunen egin zuten ikerketa etnografiko batetatik hartutako kantekin, eta abesteak ere baduela hor bere lekua. Gertatu izan zaigu, eta honekin gonbidapen bat luzatu nahi dieten zulei, bazegola jendeak kantak bazekizkienak, eta oso polita izan da gurekin batera kantatu izan dutenean antzeslanean zehar, beraz, adi, eta kantatu nahi duena libre sentitu da dira gurekin abesteko.
Hoxen, kantatzeko aukera izanen dela zuen ikuskizen horretan, ikuskizun, hola, aipatu duzun bezala, garbi lekuetan jota fuego aritu ziren, arbasoi omenaldia egiteko aukeralde batetik, aipatu duzu izerdie, irrie, haien arteko laguntza, isiltasunei, izan zirelako gara, ezta?
Hori da, Maialen? Eta izan zirelako gara, eta horregatik komentzen ditugu, izaten jarraitzeko, bai, bai.
Igendi arte, Maialen?
Bale, mila esker.
Mila esker zuri, bertze bat arte agur.
Hori da, jo...